3. díl cyklu Naši vynálezci. Dnes začneme dalším naším velikánem po Františku Křižíkovi. Tady máme Emila Kolbena. Ač tento velikán nepatří mezi slavné vynálezce, protože on jenom spíše vynález jiných upravoval, přece jenom má v mém cyklu místo. A to proto, že na rozdíl od Františka Křižíka pochopil význam a výhody střídavého elektrického proudu před jednosměrným. Zatímco František Křižík, stejně jako slavnější americký vynálezce Thomas Alva Edison, šel cestou jednosměrného proudu, Emil Kolben se vydal ve stopách Westinghouse a byl úspěšnější, stejně jako Westinghouse. Navíc byl jedním z prvních, kdo pochopil účelnost velkých továren a založil později se svým spolupracovníkem Daňkem jednu z nejúspěšnějších českých firem vůbec. Emil Kolben se narodil v židovské rodině 1. listopadu 1862 ve Strančicích u Prahy a zemřel 3. července 1943 v Terezíně. Byl jedním z nejvýznačnějších českých elektrotechniků a podnikatelů, zakladatel továrny Kolben a spol. A generální ředitel a hlavní akcionář Českomoravské Kolben Daněk, tedy ČKD. Nejstarší zmínka o židovské rodině Kolbenů ve Strančicích pochází už z roku 1787, kdy podle zápisů ve familianské knize dostal sklenář David Kolben povolení k sňatku. Jeho vnuk Joachim, ten žil v letech 1828 až 1912, byl domkář a obchodník, se roku 1862 oženil s Františkou Freundovou z Radějovic, v jejichž rodině se mluvilo pouze německy. Z jejich manželství pak vzešlo celkem 9 dětí, z nichž nejstarší byl právě Emil. Jeho bratr Alfred, tedy Alfred Kolben, ten žil v letech 1874 až 1942, se stal také elektroinženýrem a zpočátku s Emilem spolupracoval na vývoji elektrických strojů, ale později se stal ředitelem průmyslové školy v Brně. Emil Kolben absolvoval vyšší reálné gymnázium v Praze na Malé Straně, poté vystudoval elektrotechniku a strojírenství na Německé vysoké škole technické v Praze. Studium dokončil s vyznamenáním v roce 1887 a po jednoroční elektrotechnické praxi obdržel od zemského výboru na 2 roky tzv. Gerstnerovo cestovní stipendium ve výši 1200 zlatých, které mu umožnilo studijní pobyt v zahraničí. Kolben navštívil v Evropě Curych, Paříž, Londýn a ještě v roce 1888 odplul, ale to již se svou ženou Malvínou, ta žila pro zajímavost jenom v letech 1863 až 1940, tak s ní odjel na celých 5 let do Spojených států. Nejdříve cestovali a tam a se koukali po Spojených státech a posléze získal zaměstnání ve firmě Edisona v New Yorku. Bylo to velmi zajímavé, protože Edison, když se dozvěděl, že to je absolvent pražské, tedy evropské vysoké školy, tak ho ani neviděl a přijmul. Ta firma byla předchůdkyně dnešní General Electric. Později se Kolben stal dokonce spolupracovníkem Edisona ve vývojových laboratořích New Jersey a protože se velice osvědčil, byl jmenován do funkce vedoucího inženýra. Roku 1889 jej přizval dokonce Nikola Tesla ke zkouškám vícefázových elektromotorů do své firmy a tato zkušenost ovlivnila Kolbenův další život a stejně jako Tesla se orientoval na střídavý proud a poznal, že to byla ta správná cesta k jeho pozdějšímu úspěchu. Navíc spojoval Teslu s Kolbenem velmi podobný styl práce. Oba totiž pracovali velmi systematicky a na základě tehdejších vědeckých poznatků a teorií, zatímco Edison jako samouk vynalézal a vynalézal hodně spíše na základě intuice. Zatímco Tesla se s Edisonem doslova nenáviděli, Colben se s Edisonem rozešel velice v dobrém a jejich přátelství potom trvalo mnoho let a velmi Colbenovi pomohlo v budování obchodních kontaktů. Colben by se do Evropy pomalu ani nevracel. Jemu se v Americe líbilo, ale jeho žena tam nikdy nezdomácnila. Stále více toužila po návratu domů a když ne přímo do tehdejšího Rakouska-Uherska, do Čech, tak alespoň do Evropy. Americe jí to k srdci nepřirostlo. Takže Colben se vrátil. Po návratu pracoval v letech 1892 až 1896 jako hlavní inženýr švýcarské firmy Strojírna Oerlikon, která vyvíjela generátory a motory na střídavý elektrický proud. Hlavním zaměřením Colbena byl ale přenos energie soustavou s vysokým napětím a na vedení dlouhém 125 km z Laufenu do Frankfurtu se prokázala správnost Teslových myšlenek. A zde, tedy ve Švýcarsku, se Colben též setkal s Ben Eschenburgem, pozdějším vynálezem jednofázového komutátorového motoru, ale i s dalšími vynikajícími elektrotechniky a světově známými vědci. Byl to Dobrovolsky, Arnold a Fischer-Hinnen a společně s Colbenem vytvořili základy teorie i konstrukce asynchronních a synchronních strojů, transformátorů a přenosové soustavy, což tehdy bylo dílo světového významu. A byli náležitě všichni, včetně Colbena, oceněni. Ve Švýcarsku se Colbenovi též v roce 1895 narodil první syn, Hanuš. Jenomže Malvíně se nelíbilo ani ve Švýcarsku. A tak se v roce 1896 Colbenovi vrátili do Čech a ubytovali se ve Vysočanech ve vile Fleissnerka. A 29. října téhož roku založil Emil Colben s několika tichými společníky, z nichž byl asi nejvýznamnější Karel Bondy, ve Vysočanech továrnu s názvem Colben a spol. Elektrotechnická továrna v Praze Vysočanech. V té době se v Praze chystala velká investice, stavba městské elektrárny. A stejně jako v Americe, i v Praze vzplály vášnivé diskuze mezi příznivci střídavého a stejnosměrného proudu. Křižík, slavný a velký zastánce stejnosměrného proudu, samozřejmě prosazoval tuto koncepci, zatímco profesoři Domalíp a Pauluj doporučovali třífázovou soustavu a tuto koncepci prosazoval i Colben. A nakonec zakázku k velké nelibosti Františka Křižíka získal. A tím se rozběhla jeho podnikatelská kariéra. Počátkem roku 1898 se Colbenům narodila dcera Gerta a o 4 roky později další dcera Lily. Po jejím narození se Colbenova rodina odstěhovala do takzvané Červené vily v Hradešnické ulici na Vinohradech. Colbenova firma rychle rostla. Během 3 let stoupl počet zaměstnanců z původních 25 na 400 a roku 1898 se firma změnila na akciovou společnost. Rozšiřoval se i sortiment výrobků a roku 1900 vyrobila firma první elektrickou lokomotivu. Zhotovila kompletní zařízení elektrárny v Olešovicích a na světové výstavě v Paříži získal Colben zlatou medaili za tisící alternátor. V roce 1901 byla zahájena výroba parních válců a turbín a o rok později byly vyrobeny dva velké alternátory o průměru 7 metrů pro londýnskou elektrárnu. V roce 1907 uzavřel Colben smlouvu s Ringhoferovou strojírnou na vybudování automobilky Praga. Do roku 1910 dodala firma EAS, tedy továrna Kolbena, kolem 10 000 elektrických strojů a zařízení pro 70 velkých elektráren, včetně rozvoden, a to nejen v Evropě, ale dokonce až v Tasmánii. V roce 1912 například vybavil Kolben kompletně vodní elektrárnu na pražské Štvanici. V roce 1919, tedy po ukončení první světové války a v novém Československu, zakládá firma Kabelwerke GmbH pobočku ve Vysočanech. Jejím podílníkem je i Kolben. V roce 1921 je firma přemístěna do Hostivaře a Kolben přebírá, jak je u něj zvykem, většinový podíl. A vznikla pražská kabelovna, pozdější Kablo Hostivař. Kolben měl však ve vlastnictví i velký duševní potenciál. Licence od něj kupovaly významné elektrotechnické firmy a sepsal mnoho vědeckých prací věnovaných silnoproudé elektrotechnice a jejímu uvádění do praxe. Jeho pojednání z roku 1909, vliv křemíku na elektrické a magnetické vlastnosti železa, je dodnes aktuální a jeho poznatky jsou využívány i v dnešní praxi. A v současnosti si bez tohoto pojednání nebo vynálezu nedokáží elektrotechnici svou práci ani představit. Kolbenovi se dostalo i společenského uznání. V roce 1908 mu německá technika v Praze udělila čestný doktorát. Dvakrát jej v letech 1908 a 1910 přijal císař František Josef I. a udělil mu řád železné koruny. V roce 1911 navštívil Prahu jeho přítel a dřívější spolupracovník Thomas Alva Edison, a to na jeho přímé pozvání. V roce 1912 se Kolben stal předsedou Zemského svazu strojírenského a průmyslu v Českém království a roku 1919 členem Československé státní obchodní komory. A nastal čas na vznik ČKD. Jak k tomu došlo? Složitě. V roce 1921 došlo ke spojení firmy s první Českomoravskou továrnou na stroje v Praze a společnost se přejmenovala na Českomoravská Kolben. Emil Kolben poté, co byl v roce 1919 odstraněn z původní své továrny EAS, byl jmenován do funkce nové továrny jako ředitel elektrotechniky. V roce 1922 uzavřela firma smlouvu o technické spolupráci s americkou firmou Westinghouse a v roce 1923 firma vypracovala projekt tepelné elektrárny v Ervěnicích a v dalším roce začala pracovat na projektu elektrifikace železnic. O dva roky později dodává první elektrické lokomotivy. A konečně jsme u toho. V roce 1927 dochází k další fúzi. Přičleněným akciové společnosti strojírny dříve Breitfeld, Daněk a spol, pak roku 1928 vznikla firma Českomoravská Kolben Daněk, tedy ČKD. Generálním ředitelem se stal Emil Kolben. V době největšího rozmachu měla ČKD 12 000 zaměstnanců a měla velmi široký sortiment v souladu s tehdejším dobovým heslem Vyrábíme vše od špendlíku po lokomotivy. V roce 1930 firma zahájila výrobu letadel a roku 1932 měla významný podíl na elektrifikaci Slovenska. Od roku 1935 dodávala firma Československé armádě tanky a v roce 1936 vyjel z ČKD první trolejbus pro Prahu. A dnes už málo kdo ví, že třeba Petřínská rozhledna anebo průmyslový palác na pražském výstavišti je též výrobkem společnosti ČKD. Přišel Mnichov a mnoho známých Kolbenovi doporučovalo emigraci s celou rodinou. Kolben však tvrdošíně odmítal. Jeho syn Hanuš a mladší dcera Lili s rodinami nechtěli otce opustit. Jen starší dcera Greta s celou rodinou emigrovala v květnu 1939 do Anglie. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava musel Kolben pro svůj židovský původ nejprve odejít z ČKD a prodat své podíly v kablovce i v elektroizolační společnosti. V srpnu 1940 zemřela jeho žena Malvína. V roce 1942 byl Emil Kolben zatčen a deportován, stejně jako jeho zeť Wilhelm Lieder Kolben a dva vnuci, dne 6. června 1943. Tomu bylo 80 let a byl deportován do Terezína i se svým synem a vnukem. Ačkoliv pro něj žádala protektorátní vláda a osobně prezident Hácha výjimku, ta mu udělena nebyla. Emil Kolben pak o měsíc později, 3. července 1943, ve věku 82 let v Terezíně zemřel. Stalo se tak v podmokelských kasárnách. Podle svědectví vnuka Jindřicha, který přežil, měl u sebe kromě pár osobních věcí kufřík se 180 akciemi ČKD. Rodný dům Mila Kolbena dodnes stojí ve Strančicích a jeho jménem se nazývá stanice pražského metra linky B Kolbenova ve Vysočanech, kde byla umístěna i jeho bysta. Tu však neznámí pachatelé onu bystu koncem července roku 2013 ukradli. Ulice ve Vysočanech, která vede podél plochy, na ní stála Kolbenova továrna, bylo v roce 1989 pojmenována na Kolbenovu. A podle informací na webu Prahy 9 se právě tady chystá vybudování pomníku k uctění Emila Kolbena. Zasloužil by si to. A jsme u druhého jména ČKD, a to u Čeňka Daňka. Čeněk Daněk, též však nazýván Vincenc Daněk, protože tak znělo jeho rodné jméno, ale ono se mu nelíbilo a tak se sám od sebe přejmenoval na Čeňka. Narodil se 5. dubna 1827 v Cholticích a zemřel 19. března 1893 v Líšni. Byl konstruktérem, průmyslníkem a jeho firma se později stala jádrem ČKD, ale toho se už Čeněk Daněk nedožil. Narodil se v rodině Sládka Josefa Daňka, později studoval ve Vídni polytechniku, poté v Praze techniku. V roce 1852 nastoupil do firmy Breitfeld and Evans jako konstruktér. V roce 1854 se domluvil s movitým starostou Karlína Josefem Goetzem a společně koupili strojírenský závod Antonín Meissner and Company, který pod novým názvem Daněk and Company vyráběl stroje pro cukrovary, jejichž rozmach právě u nás začínal. Do roku 1871 uzavřela firma zakázky na více než 100 cukrovarů. Aby mohl cukrovary nejen kompletně vybavit strojním zařízením, ale aby se mohl podílet i na jejich výstavbě, začal velmi úzce spolupracovat se stavitelem Václavem Nekvasilem. Jehož firma se právě specializovala na výstavu cukrovarnických budov, které potom Daněk vybavil strojním zařízením. A tímto způsobem byla postavena celá řada cukrovarů, jen několik jako příklad, například Vinoř, Opatavice či Kostelec nad Ohří. V roce 1871 svou firmu prodal nově založené akciové společnosti Breitfeld, Daněk a spol., kterou založil s původní firmou Breitfeld and Company. A tato firma, nově založená akciová společnost, se stala jednou z hlavních součástí koncernu ČKD, který, a to už jsem uvedl, v roce 1927 založil Emil Kolben. Toho se ovšem Čeněk Daněk již nedožil a nikdy se nedozvěděl, jak slavné se potom jeho jméno stalo po celém světě. Tím, kdo byl ředitel, výkonný ředitel, ale neměl s Čeňkem Daňkem již nic společného. Čeněk Daněk po prodeji své firmy do akciovky se vzdal podnikání a žil na svém velkostatku Trnová, i když samozřejmě mu chodili velké dividendy z jeho firmy, to je samozřejmé. Čeněk Daněk však byl též majitelem panství Tloskov, které koupil roku 1872, potom Krchlevi a dokonce koupil a byl majitelem hradu Líšná, kde je též pohřben v rodinné hrobce. Vlastnil také palác v Opletalově ulici v Praze. Ono to ale s tím místem jeho úmrtí i s místem, kde odpočívá, zase není tak jednoduché. I když oficiální materiály uvádějí to, co jsem říkal, podle dobového tisku, konkrétně Národních listů ze dnu 20. až 22. 3. 1893, je zřejmé, neboť se tam tak psalo, že Daněk zemřel v Praze a byl pohřben na Olšanských hřbitovech a dokonce tehdy v těch novinách Národní listy bylo uvedeno i označení hrobu, které bylo V-25-2-0004. Tak si vyberte. Ti z posluchačů, kteří jsou z Prahy, se mohou, budou-li chtít, někdy zajít na Olšany podívat a zkontrolovat podle označení hrobu, jak to vlastně s tím Daňkem je. Vzhledem k jeho významu, tedy Čeňka Daňka, byl ve volbách roku 1861 zvolen poslancem Českého zemského sněmu a za zásluhy o budování průmyslu mu byl roku 1878 udělen rytířský řád Františka Josefa se šlechtickým přídomkem von Esse. Takže Čeněk Daněk zemřel jako šlechtic von Esse. A máme tady jméno, které vám zřejmě moc nepoví. Karel Šinca. Byl inženýrem, chemikem a vynálezcem narozený ve Slezsku. Narodil se 20. prosince 1886 v Ederovicích a zemřel 23. listopadu 1951 ve Vídni. Rozhodnou měrou přispěl k zavedení barevné fotografie a zabýval se též reprodukčními technikami, ale především přispěl ke vzniku zvukového filmu. Erdovice jsou dnes místní části Rýmařova a tam se jako prvorozený syn Karel narodil otci Karlu a matce Marii Šincelových. V roce 1896 se rodina přestěhovala do Opavy, kde si otec otevřel obchod a Karel začal studovat na gymnáziu, kde v roce 1902 maturoval. Začal se hlouběji zajímat o chemické procesy vyvíjení fotografií, ale také se musel živit a proto přijal zaměstnání jako účetní v opavské etovárně na léky a chemikálie Hell and Company Apotek. Za první vydělané peníze si zřídil soukromou laboratoř, kde trávil většinu svého času a znalosti si doplňoval studiem anglicky, německy a francouzsky psaných časopisů o chemických a fotografických procesech. V roce 1905 podal ve Vídni žádost o patent týkající se procesu, který nazval katachromie. Jednalo se o postup vyvolávání snímku na fotografický materiál se třemi citlivými vrstvami. Jeho vynález se stal později důležitým základem, díky kterému mohly být později po roce 1935 vyráběny barevné filmy Kodachrom a Aquacolor. Patent byl přijat a jeho vynález postupně rozšiřován do světa. A po těchto úspěších mu zaměstnavatel pomohl pokračovat ve studiu chemie na Vídeňské technische Hochschule a současně navštěvoval večerní kurzy na reálné škole v Schattenfeldu. V roce 1912 získal inženýrský titul. Hned poté však byl povolán k vojenské službě a zanedlouho vypukla první světová válka. Během ní sám se jí aktivně účastnil přímo na frontě, mimo jiné působil jako fotograf, pořizoval snímky vojáků, ať při pózování se svými zbraněmi, anebo přímo při boji a sám hned své fotografie vyvolával. Tím si získal proslulost nejen u spolubojovníků, ale hlavně u velitelů, kteří jej brzy ze zákopu stáhli a povolali ke štábu, takže válku přežil bez úhony. Po válce rok pracoval v chemickém výzkumu, pak pokračoval ve studiu na Vídeňské univerzitě doktorskou prací v oboru výbušnin. Současně však dále pracoval na zdokonalení svého patentu. Konkrétní návrh jeho vylepšené verze podal komisi expertů v roce 1922, ale ta jej odmítla, označila ho totiž za nerealistický. Zklamaný Šincl se vrátil do Opavy, kde si v domě rodičů zřídil novou laboratoř a při výzkumu mu pomáhal jeho bratr Ludvík, který mu byl i morální oporou. Finanční nákladný výzkum si částečně hradil sám a částečně mu pomáhal bratr a rodiče. Výsledkem byla celá řada patentů a na naléhání bratra začal své výsledky publikovat v odborných časopisech. Série jeho článků v časopise Das Lichtbild vyvolal velkou pozornost ve firmách Kodak v USA a Agfa v Německu. Tam totiž postřehli jako první velký význam Šincova výzkumu a proto je společnost Eastman Kodak pozvala v roce 1936 na návštěvu továren do Rochesteru, New Yorku a později do Londýna. Po dalších vyjednáváních firma odkoupila od Šincla za velmi nízkou částku práva k 27 patentům. Mimo jiné i k patentu na barevné vyvíjení s postupnou spektrální expozicí, který byl později označen za zásadní převrat ve vývoji fotografie. Šincel se poté vrátil do Opavy v nevalné finanční situaci. Necelý rok po návratu se však na něho Kodak obrátil znovu a požádal ho, jestli by jim nepomohl při zavádění masové výroby. Šincel sice krátce váhal, ale nakonec firmě vyhověl, protože potřeboval peníze. A po několika měsících intenzivní práce byly problémy vyřešeny. Ale Šincel si finančně opět příliš nepomohl. Zkrátka, byl výborný výzkumník a vynálezce, ale velmi špatný obchodník. V roce 1938 se vrátil unavený a ve velmi špatné finanční situaci do Vídně, kde pracoval pro menší firmy. V letech 1942 až 1943 pracoval v Berlíně. V roce 1944 se oženil s mnohem mladší Hermínou Marií Virstovou. Po konci druhé světové války však pro něj přišla další rána. Jeho laboratoř byla americkými vojáky dokonale vybrakována, rozkradena a co nešlo ukrást, to bylo Američany rozmláceno. Šincel přišel o všechno. O veškeré nákladné vybavení laboratoře, knihy, časopisy, ale i poznámky a především o veškerý osobní majetek, včetně ručně psaných poznámek, které ignorančtí a nevzdělaní Američané spálili. Se zbytku poznámek ještě napsal zdrcený a rezignovaný knihu o barevné fotografii. Počátkem listopadu 1951 náhle oslepl a 23. listopadu zemřel na infarkt. Člověk, který se nejvíce zasloužil nejen o vývoj barevné fotografie, ale především o vývoj barevného a zvukového filmu, zemřel nakonec v chudobě a bez jakéhokoliv zájmu veřejnosti. V den jeho úmrtí dávali zrovna ve Vídni barevnou premiéru filmu natočenou na materiál Kodak, který právě Karel Šincl vymyslel. Ano, i takové paradoxy se stávají. A máme tady Ludvíka Očenáška. Byl to český konstrukce a vynálezce, který významně přispěl především k rozvoji raketové techniky. Narodil se 4. srpna 1872 v Kříši a zemřel 10. srpna 1949 v Dražení. Narodil se na Plzeňsku v rodině chudého horníka. Po vystudování střední průmyslové školy, kterou studoval při zaměstnání, protože musel přispívat do rodinného rozpočtu, aby rodina nehladověla, si založil v roce 1898 mechanickou dílnu pro své pokusy. Mimo jiné byl to právě Očenášek, který zkonstruoval a postavil největší letadlo v tehdejším Rakousko-Uhersku. Ale první let provedl bez jeho vědomí mechanik a po havárii zbyl nepoškozený pouze motor, který potom Očenášek daroval českému letci Čihákovi. Ludvík si otevřel dílnu a vývojovou laboratoř v Praze Nuslích a tam se zabýval vývojem motorů a tam tež je i vyráběl a prodával. V roce 1915 předal Očenášek francouzské rozvědce své plány na raketové torpédo. V roce 1928 se proslavil svými raketovými pokusy a 2. března 1930 vypustil 8 raket do výšky 2000 metrů z pláně úřiště SK Nusle nad Nuselským údolím. Poté prováděl se svými raketami přelety několika kilometrových vzdáleností, mezi bývalými lomy poblíž Sázavy na Benešovsku. Očenášek zkonstruoval i člun s raketovým pohonem a prováděl s ním pokusy na Berounce. Posledního konstrukcí byla série pokusů s padákovým systémem, ale dokumentace se nedochovala. V závěru svého života byl totiž pronásledován komunistickým režimem, s nímž odmítl spolupracovat. Více záznamů o jeho činnosti lze najít v Muzeu raketové techniky v USA, nežli u nás v republice. O jeho životě byl natočen výukový film pro střední školy, který obsahuje velké množství dobových materiálů. Tento film byl ke shlédnutí v archivu dnes již zrušeného středoškolského televizního studia při střední průmyslové škole na Třebešíně v Praze. Ludvík Očenášek se v obou světových válkách zapojil do odboje. Za první světové války se zabýval špionáží a realizoval několik odposlechů přímo na telefonním vedení nepřítele. Na jaře 1918 se mu podařilo objevit tajnou telefonní vládní linku spojující Vídeň s Berlínem. Po zbytek války ji odposlouchával a získané informace předával odbojové organizaci Mafie, usilující pod vedením T.G. Masaryka o zřízení samostatného československého státu. Období druhé světové války musel Ludvík Očenášek prožít v hluboké ilegalitě a v anonymitě. Byl totiž již velice znám svými raketovými pokusy a odmítal se podílet na zbrojním programu Třetí říše. Ale i v této době nepřestával vynalézat. Vyvíjel a úspěšně vyzkoušel protitankovou střelu, jejíž podrobné plány poslal do Anglie prostřednictvím našeho odboje. Ale tyto plány, raketové protitankové střely, do Anglie nedorazily. Někde po cestě se ztratili a nikdo neví, kde jsou. Během pražského povstání bojoval proti Němcům a byl těžce raněn. Únor 1948 nesl velice těžce a velmi brzy na to zemřel. Od roku 2012 je jeho jménem pojmenovaná základní škola v Dolní Bělé, do které Očenášek docházel. Jenomže v jeho době se škola nacházela v místě dnešního obecního úřadu, nesoucí dnes pamětní desku s Očenáškovým jménem. Je zajímavostí, že od srpna roku 2000 nese jeho jméno planetka objevená českými astronomy s katalogovým číslem 61404. A máme tady Jana Kašpara. Narodil se 20. května 1883 v Pardubicích a zemřel 2. března 1927 též v Pardubicích. Byl českým inženýrem, průkopníkem české aviatiky, jeden z prvních a nejznámějších leteckých konstruktérů a pilotů. Proslavil se zejména svými průkopnickými dálkovými lety. Vystudoval strojní inženýrství na CK Vysoké škole technické v Praze a po složení státní zkoušky dne 28. února 1907 absolvoval ještě jeden semestr vyšší automobilové školy v Německu. Tam také nakrátko vstoupil do zaměstnání a začal se intenzivně zajímat o letectví. Při návratu do Čech sice nastoupil do firmy Laurin a Klement Mladé Boleslavy, ale ani tam dlouho nepobyl. Již 1. července 1909 se vrátil do rodných Pardubic a spolu s bratrancem Evženem Čihákem se pustil do konstrukce letadel. Pravda je, že se po čase rozešli a každý šel vlastní konstrukční cestou. Kašpar nejprve zkonstruoval jednoplošník po vzoru letadla Antoinette francouzského leteckého konstruktora Letema, ale v průběhu práce ho zastihla zpráva, že dne 25. července 1909 přiletěl Francouz Louis Blériot Lamanšský průliv. Kašpar sice letadlo dokončil, ale vzlétnout s ním nedokázal. Ale chtěl létat. A tak koupil letadlo typu Blériot 11 a tento stroj měl výrobní číslo 76. Byl tedy již 76. vyrobeným letadlem tohoto typu. Kašpar za letadlo zaplatil 18 000 franků. Letadlo však nemělo motor a proto jej vybavil vlastním motorem, ale později lepším motorem typu Anzány. První úspěšný let Jan Kašpar provedl dne 16. dubna 1910, kdy proletěl dráhu 2 kilometrů ve výšce 20 až 25 metrů. Potom složil před komisí 16. června 1910 pilotní zkoušku a v roce 1911 opět vzlétl. Jenomže to již s letadlem vlastní konstrukce a s motorem Daimler o výkonu tehdy úctihodných 70 koňských sil. S tímto letadlem plánoval uskutečnění prvního dálkového letu v Čechách. Nejdříve si však vyzkoušel orientaci ze zhora na trati Pardubice-Chrudim a zpět, který uskutečnil 30. dubna 1911. Let trval 24 minut a 23 sekund a uskutečnil se ve výšce 400 metrů. Ještě téhož dne vzlétl znova, tentokrát však s prvním cestujícím, kterým nebyl nikdo jiný než jeho bratranec Evžen Čihák. Kašpara však proslavil až let Pardubice Velká chuchle. Ten se udál 13. května 1911. Vzdálenost 121 km překonal za 92 minuty ve výšce asi 800 metrů. V Kroměříži je umístěna pamětní deska připomínající jeho přistání 2. července 1911 na místním letišti za účasti 15 000 platících diváků. Letoun, kterým tyto lety uskutečnil, daroval Kašpar v roce 1913 tehdejšímu technickému muzeu Království českého. Dnes je to Národní technické muzeum v Praze, kde letoun Kašpara je vystaven dodnes. Dalším jeho slavným letem se stal první dálkový přelet s cestujícím v Čechách na trase Mělník-Chuchle, kterou Kašpar zdolal za 41 minut a 55 sekund. Jeho pasažérem byl redaktor listu Národní politika Jaroslav Kalva, který o svých zážitcích v letadle napsal poutavou reportáž, čímž přispěl k velkému zájmu Čechů o novou aviatiku. Kašpar se sice při jednom z dalších letů zřítil, ale i když se zranil, přežil a poté provozoval leteckou školu. Jenomže za nějaký čas se Kašparovi přestalo dařit a zbankrotoval. Po bankrotu se ocitl ve velké chudobě, což mělo za následek duševní chorobu a pod vlivem této choroby spáchal náš slavný průkopník letectví Jan Kašpar dne 2. března 1927 sebevraždu. Je pohřben na pardubickém centrálním hřbitově. Takže, vážení posluchači, to byl třetí díl cyklu Naši vynálezci. K tomu Kašparovi bych ještě dodal jednu velice krátkou informaci. Jan Kašpar si vydělával, tady jsem o tom nehovořil, ale vydělával si tím, že prodával konstrukce motorů a letadel různým nadšencům. A vydělal si poměrně dost peněz, protože po přeletu kanálu La Manche Louisem Blériotem se letectví stalo v podstatě velikým hitem celé Evropy. A jak jsme se tam dozvěděli v případě Kroměříže, byly tam desetitisícové návštěvnícké davy, které neváhaly platit ty velké peníze. Když Louis Blériot přistával v Paříži po jedno ze svých letů, a to nebyl ten let, kterým letěl přes La Manche, tak se na něho přišlo na to letiště pařížské podívat na 100 000 Pařížanů, kteří za to zaplatili poměrně velké peníze vstupného, ale nelitovali toho, protože to bylo něco asi takového, jako dneska je F1, i když už taky nejsou to, co bývali. A takže tím si tito první piloti vydělávali na své živobytí. A Jan Kašpar si osud, který ho potkal, nezasloužil, protože to byl člověk, no já jsem to nechtěl dělat delší, ale byl to člověk, který opravdu byl velice cílevědomý, velice nadaný a měl velkou smůlu. Toto jeho bankrotu se dostal díky zlým lidem, se kterými udělal smlouvu, nevýhodnou smlouvu, a oni to věděli, ti jeho společníci. A proto to udělali A Kašpar přišel nejenom o všechny peníze, ale přišel i o letiště, tedy o hangár, a měl 3 stroje letecké, protože měl tu leteckou školu, tak tam měl 3 stroje, i o ty přišel, zkrátka mu nezůstalo vůbec nic. V dobovém tisku se psalo, že Jan Kašpar odešel pouze v tom, co měl na sobě. Takže takto dopadají i velcí lidé. Tak a my si dnes teď pustíme opět nějakou tu písničku. Karla Černochova tam už nedám, i když jsme ho nedohráli. Dáme tam, když jsme se tady bavili o letadlech, o motorech, tak tam dáme Věru Špinarovou a Javu. A od 20 hodin, vážení posluchači, budeme se Soňou Zikmundovou mít tradiční nedělní komentované zprávy. A jak jsem se byl podívat, tak Soňa už pilně pracuje, takže se určitě máte na co těšit.
Zase garáž prázdná na mě zývá, je to sen. Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za svém. Slzy na krajíčku místo kávy oliká. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho Java 250. A mě budou se zas v celém městě všichni smát. A já v okně zase celý týden bláhová, než se zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta Java 250, samý krom a jinak celá bílá, jeho Java 250, žádné srdce jen dvě kola vířící, žádné zklamání, žádná láska, jenom silnic čára dělící. Ale informací marně hledám místní řád, seznam dálnic, míst a restaurací, kam jen psát. Už jsem nalepila všechny známky poštovní, poty prochodila všechny nové zánovní. Už znám asfalt, beton, kostky šedé, dlažební. Každá motorka mi zpívá píseň svatební. S každým patíkem je ve mně lásky zasméně, s každým kilometrem stejné přání ve mně zní. Oh, kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta Java 250, samý chrom a jinak celá bílá, jeho Java 250, žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání. Oh, žádná láska, jenom silnic čára dělící.
Jedenáct, nejsem sám, my všichni jsme tvou krásou opíli. jen odváží uchopit tě pod paží, hned ve střehu je celý spolek náš. Druhý, třetí, desátý, lepí se ti na paty, tak řekni přece, komu přednost dáš. Je nás jedenáct, nejsem sám, my všichni jsme tvou krásou opilí. Je nás jedenáct a já se ptám, koho z nás oslovíš, můj milý. Se mnou mluvíš, to se ví, ostatní se objeví, tak jeden nemá kouska soukromí. Deset dalších ctitelů touží po tvém pocelu, ach tohle to mi zdraví podlomí. Je nás jedenáct, ne a ne, ty ne a ne říct, koho ráda máš. Nás jedenáct, jak kopané v rukou tvých spočívá osud náš, v rukou tvých spočívá osud náš, v rukou tvých spočívá osud náš.
Pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům nežaluj. Vím, že ráno zmizím zas, jak před sluncem prchá mráz. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Chceš-li být jistá, že mě nestratíš. Chyť měsíčí pavouka, než můj parník zahouká. Dej mi pár okovů a pevnou mříž. Pár okovů a jsem jen tvůj. Neváhej, jinak stínům
nežaluj.
Pevná mříž ti zajistí, že jsem jen tvou. Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.